Mbali omusajja agambibwa nti aludde nga awamba abaana n'asaba bazadde be ssente akwatiddwa ekitongole kya Flying Squad mu Kampala. Kigambibwa nti ono aliko abaana basatu bazaawamba okuva ennankulabye Zone 7 e Makerere, Kasubi Zone 1 nga kwotadde n'ebitundu by'e Kawempe. Akwatiddwa ye Isaac Odongo era ngo ne bamulumiriza okuwamba omwana Ethan Kasirye emyaka 5, Joram Yosam Kalenzi miaka 6 ne Ramadhan Chibira miaka 5, bwatyo n'asaba abazadde ssente nti n'oluvannyuma n'abasula enjeru erira nga kwotadde ne Kaleere mu Kampala. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke agambye nti okubuuliriza kukyagenda maaso mu nsonga eno.
Abadde abawamba ng'asaba ssente eri abazadde nga nnya omwezi guno nga ssaawa 12 twasobola okwata Odongaizako ono okuva ennankulabye zooni, era ttiimuzi zaffe zasobodde okukola interrogations ng'alaga nti bano abaana yabawamba wakati wa 28 ogwa Epo nga yawamba Kalenzi Joram from Kasubi nga 26, then n'amusuula enjeru kumpi ne bridge ya jinje eyo alemeddwa okufuna sente. Then nga 13 Epo yawamba Kasirye Ethan yamujja n'akulabye n'amutwalira ddala Fakalira gye yamuleka eyo.